Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako se vrtoza, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lepo pozdravljeni. Še dober teden je do informativnih dni. Kot uvod vanje je zdaj že tradicionalna informativa, ta pa je bila prejšnji teden na gospodarskem razstavišču. Mladoskop je tako vmes med tema dvema pomembnima izobraževalnima informacijskima mejnikoma. V naslednji uri boste slišali več utrinkov posnetih na informativi, ki vam lahko koristijo, odprejo novo poglavje, morda ponudijo pogled na področje, ki jim do sedaj še niste namenjali posebne pozornosti. Recimo, branje, prehrana, gibanje, to so pomembni spremljevalci vsakdanjega načina življenja, če želimo zadovoljno in z optimizmom zreti v svet, če želimo sprejemati dobre odločitve in jim predvsem biti kos. Povabljeni zato v naslednji uri k poslušanju reportaže več krajših pogovorov z letošnje informative.
Mladoskop.
Lara Petkovšek, informativa že desete po vrsti, se vam zdi, da je informativa v vseh teh preteklih letih kar precej olajšala izbiro mladim?
Ja, vsekakor, ker informativa je dopolnitev, ne, informativnih dni. Kdorkoli išče neke izobraževalne možnosti v Sloveniji, bo zagotovo najdel vse potrebne odgovore. Generacije se seveda spreminjajo, vsi to prepoznamo. Mogoče mladi danes potrebujejo kakšno vzpodbudo več. S tem, da informativa recimo tudi res odgovori na to vprašanje, kaj bom lahko počel, ko bom enkrat zaključil določeno šolo? A bom našel zaposlitev zase? Ker seveda pri izbiri poklica nas vedno vodi srce, nek notranji vzgib. S tem, da jaz mislim, da izobraževanje se počasi razvija in odpira, tako da izobraževalnih programov je tudi če dalje več v Sloveniji. Ko smo bili mi mlajši, je bilo tega seveda manj. Danes je izobraževalnih programov veliko, se tudi prilagajajo nekim delovnim mestom, ki bodo recimo v bodoče, pa jih danes še ni. Tukaj smo, kakor mi opazujemo, pa smo kot organizatori sejma, smo morda včasih malo počasnejši, ampak gremo pa v pravo smer in verjamem, da informativa in različne organizacije, institucije delamo v to smer, da bo izobraževanje še bolj učinkovito in da bo seveda zaposlovanje potem tudi na mestu.
Opažam, včasih so mladi sami ali pa tisti, ki so želeli zaposlitev, sami vstopili na trg, danes pa že povratne informacije precej na veliko prihajajo, torej da delodajalci zelo jasno in odkrito iščejo in nagovarjajo in vabijo v svoje kolektive. Mislim, da včasih ni bilo tako intenzivnega tega vabljanja, torej pred desetletji morda, ampak smo mi morali sami pokazati tisto inicijativo in tisto željo, da bomo del nekega kolektiva, kar je včasih olajševalna okoliščina.
Ja, definitivno se ta stik med bodočim zaposlenim in zaposlovalcem zelo skrajšal. Nekoč smo pošiljali prošnje in podobno. Dan danes ja, v dobi socialnih omrežij se je ta razdalja med enim in drugim popolnoma skrajšala. Je pa tudi tako, seveda, kot ste omenili, te specializacije, sploh v nekem tehnološkem sektorju, je že tako visoka, da zaposlovalci potrebujejo res perfekten kader oziroma pač nek tak kader, v katerem, ki ga bodo lahko razvijali. Ne? Tako da ja, se strinjam. Ravno s tem projektom mogoče tudi že na naši informativi se kaže ta težnja, da dejansko zaposlovalci pridejo k bodočim zaposlenim oziroma bodočim potencialom, kar ni niti narobe, ne? Ker na nek način potem zaposlovalec dobi še boljši stik s tem, kar je, ne? Na trgu delovne sile. Ne?
Mogoče, Lara, opažate tudi vi, se mi zdi, da ogromno pozornosti vlagamo temu, kam bomo šli naprej na šolanje. Včasih se je to delalo bolj intimno doma, mogoče so se v sklopu svojih družin pogovarjali, ni bilo pa tako javno. Zdaj pa opažam, tudi recimo po izkušnji na informativi, kako se splošno to postaja, kako pomembna reč je to, kako se to javno zdaj izbira in se iščejo informacije. Zelo na veliko in na odprto smo stopili na to področje iskanja novega izobraževanja. So tudi razlike.
Ja, bi se kar strinjala. Se mi zdi, da smo v tej dobi, kjer veliko stvari postaja predvsej bolj javnih. Predvsej bolj spregovorimo o svojih nekih zasebnih rečeh. In ja, če je neka izbira poklica tudi nekoč bila neka zasebnost, pa se je mogoče malo pridržal zase, definitivno dan danes je to hitreje, vse poteka hitreje, več ljudi je vključenih v to debato, mogoče si se nekoč posvetoval z nekim svetovalnim delavcem na šoli, pa mogoče si povedal svojemu staršu, zdaj prehajamo že na socialna omrežja, na take dogodke, ki so zelo tako odprtega tipa, tako da so plus in so minusi. Javnost na splošno se predvsej bolj odpira in kar pomeni samo to, da informacije so, da ta pretok informacij je in da je potem na tebi oziroma pač na neki manjši skupnosti, se pravi na družini, da se potem odločijo, kam potem naprej. Ja, ne?
Če so informativo zamudili, Lara, kaj bi jim rekli? Kako zdaj v svet informacij?
Če so informativo zamudili, je na voljo na naši spletni strani tudi naš katalog, kjer si lahko ogledajo, kdo vse se je predstavljal, dobijo tudi lahko kakšne kontakte. Sicer je pa ogromno enih spletnih strani od www.mojizbira.si in različnih portalov, ki ponujajo res zelo dober pregled, kateri poklici so, katere srednješolske izobrazbe obstajajo v Sloveniji in druge. Bodo tudi uradni informativni dnevi, ki bodo tekli konec tedna med 9. in 11. februarjem. Sem prepričana, da bodo mladi vseeno informacije dobili.
Pa še to mogoče, Lara Petkovšek, ob sklepu. Kako smo starši? Smo starši naredili korak nazaj, prepustimo, da mladi sami iščejo ali še vedno starši stopijo korak naprej, pa mlade potem za roko vlečejo za seboj. Kakšne so pa tu vaše izkušnje? Res na informativo pridejo v glavnini mladi ali smo starši še vedno v prvih bojnih vrstah?
Jaz mislim, da so se starši postavili ob bok mladih. Vsaj po naših opažanjih skupaj poiščajo informacije. Mogoče je tudi to nek stik, prvi stik za mlade, ne, da vidijo, kako se iščejo informacije. Ne. Mogoče s tem prej niso imeli takšnih izkušenj. Tako da mi opažamo tako, no, da pridejo skupaj, da se radi pogovorijo, da se, ker smo prej že omenili, da se pogovarjajo bolj o tem. No. Tako da ne bi, vsaj po naših opažanjih, rekla, da vlečejo ali pa da potiskajo, ampak da so kar skupaj z njimi. No. Mislim, da je tudi so starši danes precej bolj dojamejo in razumejo mlade, kakor se je mogoče to dogajalo nekoč.
Hvala.
Hvala tudi vam.
In vse, kar je ostalo, bolj malo se je spravo tu. A ti ne bi naredil nič, ljubezen tebi je itak kič. Gledam nebo iz tisočih strani, čudim se zvezdan, kam vse hiti. Prašam za naju, zakaj naju ni in do to napi. Tvoje strani in ni mi jasno, koga tu boli, tebe, mene ali srce, človek ki se ga ne ve. Uh-huh. Oh, yeah, yeah, yeah. stvari. Življenje naredi, kar naredi. Življenje ureja stvari. Življenje naredi, kar naredi. Gledam nebo iz tisočih strani. Čudim se zvezdan, kam vse hiti. Vprašam za najo, zakaj naj.
Gospa Milena Zorič Frantar, lep pozdrav.
Dobar dan.
Imava kar glasno podlago, pa vendar le upam, da se bova dobro slišali. Nek nov program se je razvil za tiste mlade, ki se, bova rekli, nekje na izobraževalni poti izgubijo.
Tako je. To je projektno učenje za mlajše odrasle, skratico PUMO. To je za vse mlade, ki so stari od 15 do 26 let in zapustijo šolanje predčasno, brez poklica.
Se to danes pogosto naredi mladim, da nekateri pač ne najdejo svoje smeri?
Da, to se dogaja veliko mladim. Pretežno ugotavljamo, da je vse več težav, psihičnih težav, z anksioznostjo, ker ne zmorejo pritiska v šoli.
Kako ste jim pri tem priskočili na pomoč vi? Jaz držim v rokah en prav poseben blok, ki jih lahko vodi skozi, ja, to lahko rečemo, kar stresno obdobje zanje.
Tako je. Prek Zavoda za zaposlovanje se lahko vključijo v projektno učenje za mlajše odrasle, izvaja jih 12 izvajalcev po celi Sloveniji, in sicer tako, da se oglasijo pri svetovalcu zaposlitve in leta jih napoti naprej k izvajalcu. Možnosti imajo 10-mesečno podporo, 3 mentorjev, tako da skupaj naredijo karierni načrt, da vidijo, kje so in kam bi želeli v prihodnosti, kaj bi želeli še doseči.
Kakšen je vaš nasvet, zdaj, ko ste vpeti v ta projekt? Starši seveda zgubijo živce, ko se to naredi njihovim otrokom. Otroci se pa pravite v precejšnjih stiskah. Kako tečejo ti postopki pomoči?
Z vsakim posameznikom se na začetku opravi nek individualni pogovor z mentorjem, ki je v programu PUMO, da vidite oba, kje sta, na kateri točki se nahajata in v katero smer bi želel vsak posameznik iti. Bodi si je to najprej rešitev različnih težav, pa potem usmeritev v nadaljne šolanje in seveda mentori tudi nudijo pomoč pri učenju takim mladim. Nekateri se pa odločijo za iskanje zaposlitve, pri tem jim pa mentori ravno tako pomagajo in sicer jim pomaga pri pisanju življenjepisov, obiskujejo različne podjetnike, podjetja v okolju, da se seznanjajo malo s kakšnimi priložnostmi, se srečujejo v samem lokalnem okolju, se povezujejo z lokalnim okoljem.
Ste rekli, da se vse več mladih znajde v času svojega šolanja v nekem kriznem obdobju. Kako visoke so te številke, so vam znane?
V letu 2017 skoraj 430 mladih.
To so srednješolci?
Tako je. Pretežno je ta populacija. V vedno bolj pa ugotavljamo, da so tudi nad 20 let. Se udeležujejo teh programov, ker enostavno se ne znajdejo več. Ne? Sami ne najdejo rešitve iz te poti, ne? Iz stisk.
Pa rečejo, zakaj? Zakaj pride do tega? Prav nezadovoljstvo z izobraževalno pot, jih ne zanimajo te reči.
Predvsem so družinske stiske, družinske težave, so tudi različne odvisnosti od drog, računalniške odvisnosti. Enostavno pride do neke točke, ko vidijo, da ne zmorejo več sami si pomagati. Niti staršim ne zmorejo več pomagati, tukaj pa potem nastopijo mentori. Mentori seveda sodelujejo tako starši, kot z mladostnikom, pa tudi s šolskimi svetovalnimi službami, če je potrebno, tudi z različnimi terapevti, vedno bolj, ne, ker vedno bolj prihaja tudi ta populacija, da potrebujejo terapevtsko pomoč. Najprej terapevtsko pomoč, šele potem se lahko usmerijo z nadaljnim ciljem, naprimer v šolanje, v zaposlitev in tako naprej. Vseeno je na prvem mestu pogovor z mladostniki in potem seveda skupno iskanje rešitev na te probleme, na te težave. Sami seveda vsega ne zmoremo, zato je pomembno, da si poiščemo neko strokovno pomoč, ki nam bo pomagalo pri tem. Strokovnjaki imajo čisto nek drug pogled na te zadeve, vidijo z druge plati, ki jih mogoče kot starši, ko smo vpleteni, v to ne vidimo.
Hvala za pojasnila in za predstavitev tega dokaj novega programa.
Hvala vam za pogovor.
Zvečer, ko sveča dogori, zvečer, vinu sam sedim. Zdaj vem, da srečen sem, ker bil sem tvoj. Zdaj vem, da te ne bo nocoj. Ko sneg mi pada na srce, rad še enkrat te. Lepo ljub bi rad še dal ti v slovo, nežno ti povedal na uho. Pravijo, da mine vse in da bo čas pozdravil me, jaz pa vem, da ljubil bom le tebe. Priznam, še vedno si z menoj, priznam, ti rišeš mojo pot. Dalec stran, na vedno blizu sva mi dva. Vsako noč v sanjah skupaj sva. Ljubim samo pa vem, da ljubil bom le tebe. Ljubim samo tebe.
samo tebe.
Mladoskop.
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 Prijazen pozdrav Urošu Sobučanu.
Pozdravljeni.
Ste strokovnjak za prehrano. Se vam je zdelo v sklopu informative zelo pomembno in pa smiselno nagovoriti mlade tudi z področja prehrane, hrane, zdravega načina življenja? Kaj dajemo vase, kako pomembna je hrana, da ni samo zato, da nas drži po konci, ampak je hrana lahko zdravje?
Vsekakor, ne, se hrana je pomembna tudi za razmišljanje, za učenje, ne, za koncentracijo, vse to hranila vplivajo na vse to, tako da po mojem, za moje pojme je zdrava prehrana zelo pomembna, tudi za tamlajše, ne samo za nas starejše in pomembno je, da jih v tem tudi mi, malo starejši, ozaveščamo.
Se vam zdi, da je še vedno v javnosti med mladimi mogoče sploh premalo znanja o pomenu dobre kakovostne hrane?
Po mojem ja, ne, ker tale hiter način življenja nas sili k temu, da izbiramo pač tisto, kar nam je pri roki, ne, da jemo hrano, kot so kuhale naše babice, naše pravabice, ne, domače žgance, ki tazga, ne, jajca, meso, zelenjava, ne, zdaj so sendviči, čokoladice, pijače, sladkane, ne, in to je pač način življenja, ne, in pomembno je, da vseeno mlade ozaveščamo o tem, da pač sladkor ni najboljša izbira, da obstajajo tudi druge stvari in da si lahko tudi hrano pripravimo vnaprej in pol pač vzamemo sabo v šolo, na faks in v službo.
Je pomenljivo naslov sejma informative, kjer se predvsem izobražujemo o izobrazbi, o možnostih nadaljnega študija, da je informativa pomembna tudi za vas, ker vendarle tudi na področju prehrane se je treba informirati. Prehrana se spreminja, vemo, tudi skozi življenjska obdobja in na vprašanje ABC prehrane za mlade bi kaj rekli? Kaj je bistveno, da vedo?
Predvsem to, da začnejo sami iskati informacije o prehrani, ne pa da padejo na prve besede, da je pač to tako, ne, ni tako, ne, vedno je drugače, ne, vedno se učimo, učimo se celo življenje, ne ustavi se, ko enkrat zapustimo šolsko klop, ampak se morajo pol še naprej izobraževati, iskati informacije, ozaveščati in tako.
Kaj je najbolj pomembno? Kaj hrani naše možgane?
Jajca.
A resno, tako z prve roke?
Tako, jajca so idealno živilo. Imajo vse, kar rabimo, tako da so res popolno živilo.
Ne samo zaradi beljakovin, česa vsega?
Vse, vitamini, minerali in ostale hranljive snovi, ne? Ampak pomembno je celo jajce, ne samo beljak, kot je ponavadi v navadi, da pač rumenjak je nevaren zaradi slabih maščob, ampak to ni res, ne.
Rečeva eno jajce na dan ali je to pretirano?
Ne, lahko tudi več, ne. Brez problema, lahko tudi 3-4 jajce na dan, ne bo nam nič hudega. Tudi zadnje raziskave dokazujejo, da to ni tako, ne. Kaj bi še dodal, mogoče jajce, košček masla pa brokoli. Pa imamo popolno brok.
A res? Se zavedajo pomena zdrave hrane, zato da njihov um dobro dela, kako bolje pomnijo, kako manj pod stresom so, kako manj obremenjeni, veliko nervoza prepoznamo tudi v mladih, nekega strahu imaginarnega. Vse to lahko zmanjšamo ali celo zminimaliziramo tudi s pravo prehrano.
Ja, se mi zdi, da mladi zadnje čase bolj iščejo informacije, ne vem, mogoče zaradi ravno te poplave informacij, ker se ne znajdejo, ne, ne znajo filtrirati, kaj je za njih prav, kaj ni prav, ne. Tako da se mi zdi, da so malo bolj začeli se odpirati, da začnejo poslušati, kaj jim rečeš, kaj jim poveš, vidijo na tebi, si zdrav, si vesel, aktiven, ne, pol moraš nekaj dobrega delati, ne. Tako da se mi zdi, da so, vse dajo prepričati. Niso več tako zaprti, pa da se svet vrti samo okrog njih.
Zdaj vemo, da se je tudi prehrambena piramida celo postavila na glavo. Nikoli ne vemo, kolikšen je vpliv prehrambene industrije, koliko je njihova volja ali pa njihovi interesi, koliko so močni, da posegajo tudi v neko splošno poznavanje prehrane.
Ja, res je, ne, prehrambena industrija je pač prehrambena industrija, tle ne moremo nič storiti. To vi vemo, ne, Facebook, televizija, vse to nas bombardira s takšnimi in drugačnimi glasi, jejte to, jejte ono, ne, kosmiči za zajtrk, ono za zajtrk, ne, zdrava pijača, ne. Fajn je videti ravno to, da so začeli mladi sami iskati informacije še kje drugje, ne samo na Facebooku, ne po televiziji, ne na internetu, ampak pridejo zraven, te vprašajo, čuj, kaj lahko naredim, ne, kaj lahko naredim, da bom boljše se učil, boljše razmišljal, ne, da bom boljše treniral, ne, tako da se mi zdi, da se stvari malce spreminjajo, kljub temu, da je pač industrija zelo močna. Ne?
Uroš, če skleneva ta pogovor, ki lahko naši mladi dobijo prave preverjene informacije, zato da bodo lahko najprej treba imeti osnovo, ne? Dobro jesti, da bo organizem dobro deloval, da bo pamet služila, potem pa izbira šole. Kje lahko dobijo več informacij, kakšen je vaš nasvet?
Razmišljajte svojo glavo, to je vseeno. Poiščite informacije, izobražujte se, nikoli se ne ostavite.
Pa verjetno čim več kuhajte sami, ker tudi skozi kuho verjetno razviješ nek drugačen odnos do hrane.
To res, ne? Sicer pa ljubezen gre skozi želodec.
To pa sprašujem zato, ker zdaj videvam, da vas obkrožajo tudi kuharske knjige.
Ja, res je.
Hvala za pogovor.
Enako, hvala vam.
Psihologinja, gospa Zlata Šliber, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Vi veliko sodelujete s svetovalnimi delavkami, delavci. Kako vi vidite realnost sodobnega zaposlitvenega časa ali pa zdaj, ker smo na informativi, sploh možnosti izobraževanja v pravi smeri naših mladih?
Jaz mislim, da razvoj, ki trenutno je v svetu, je pravzaprav zelo težko napovedati, kakšne poklice bomo imeli čez 5 let. Ne? Poklici se danes tako hitro spreminjajo, da je to pravzaprav najtežje odgovoriti. Napovedati nekega strokovnjaka na kakršnem koli področju pravzaprav je zelo težko. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo tega, da je treba govoriti tuje jezike. Zelo se mi zdi pomembno, da vsi tisti, ki mogoče živijo ob meji, znajo tudi jezik svojih sosedov, ker to pomeni lažje in kulturno se z njimi sporazumevati na kulturnem področju, ravno tako potem na gospodarskem. Verjetno je dobro znati jezike, s katerimi Slovenija več sodeluje, ne? Da to ni verjeten samo angleščina, ampak mogoče tudi nemščina, spet ruščina, verjeten tudi jeziki vzhodnih držav, ne? Kitajščina, japonščina bojo verjeten ravno tako kdaj prišli prav. Zelo se mi zdi pomembno, da mladi, ko so enkrat že v srednji šoli, odhajajo na izmenjave, zato da se naučijo samostojnosti, da niso ves čas pod okriljem staršev in je za njih vse poskrbljeno, da delajo na projektih, da se začnejo učiti komuniciranja, dela v skupini, ker se mi zdi, da vse to jim bo z vsem znanjem, ki ga bodo pridobili potem v srednjih šolah, prišlo še hudo, prav ko bodo enkrat iskali zaposlitev.
Vsakič, ko se pogovarjam o vsebinah, ki so povezane z našimi mladimi, vem, da sem soočena z nekim križpotjem. Na razpotju sem. Namreč so mladi, ki so že zaradi svojih osebnosti značajsko takšni, da se vedno znajdejo, da so vedoželjni in imamo na drugi strani mlade, ki pa se že rodijo, bomo rekli, v okolje, kjer mislijo, da jim pravice pripadajo, da družba poskrbi zanje. Težko je res potegniti črto, kjer bi veljalo potem zapisano ali rečeno za vse. Ko se vi srečujete s svetovalnimi delavkami in delavci, kako strmite, ko nagovarjate mlade, ko skupaj z njimi iščete možnosti za njihovo prihodnost?
Seveda mora vsak sam sebe dovolj dobro poznati. Zaradi tega smo mi na zavodu razvili kar nekaj pripomočkov, ki lahko pomagajo pri spoznavanju samega sebe. Če gre nekdo na spletno stran zavoda za zaposlovanje, bo to našel e-svetovanje, kjer ima pravzaprav, predvsem za tiste, ki se ne marajo pogovarjati z drugimi, a ne, lahko sami raziskujejo sami sebe, spoznavajo sebe, imajo tudi potem vse napotke, kako izbrati primeren poklic zase, seveda obstoječe tiste, ki trenutno obstajajo, a ne, nismo toliko vizionari, da bi že kakšne poklice prihodnosti noter vključili, od napotkov, kako potem iskati zaposlitev, kako se predstaviti delodajalce, kako iskati informacije o vsem tem. Tako da to je eden od pripomočkov. Potem imamo pa še zdaj dosti nov prenovljen program Kam in kako, ki vsem tistim, ki ne vedo, kaj bi želeli početi v poklicu, ga lahko preizkustijo, ravno tako je na voljo na naši spletni strani. In namen tega programa je predvsem, da širijo pravzaprav svoje poklicne ideje, ne pa zožujejo. Nekateri so pravzaprav razočarani, ker ne dobijo na programu samo enega poklica, ampak naš namen je, da jih spoznajo čim več. Ker seveda ugotavljamo, da mladi poznajo pretežno tiste poklice, ki jih obkrožajo. Ne, vsi vejo, kaj delajo približen prodajalec, kaj dela učitelj, mogoče kaj počne ta oče pa mama, zdravnik, sestra, ki jih obišete, zobozdravnik. Verjetno je pa veliko število poklicov, ki pa pravzaprav so jim skriti in recimo, da jim tak program potem lahko pomaga in jim odkriva nove perspektive.
Se soočate veliko krat z izzivi, da delodajalec želi delovno silo, vi pa kljub tolikšnim, ki bi se zaposlili, ne najdete pravih kandidatov. To je kar hud problem, mi pravijo ljudje, ki delajo na zavodu.
No, jaz direktno na tem področju ne delam, tudi jaz slišim. Seveda so pa včasih verjetno tudi, ne vem, želje delodajalcev, mogoče nerealne in seveda takoj, ko se začne zmanjševati število brezposelnih, a ne, potem pomeni, da niso vsi tisti najbolj kvalificirani, ki bi pa kar takoj lahko prijeli delo v roke, ampak je treba koga tudi za dovsposobiti, naučiti česa, a ne. To se morajo pa tudi delodajalci zavedati, da ni vse prinešeno na pladno, ne.
Gospa Zlata, če zdaj skleneva, ko se pogovarjava na informativi, kjer je naša prihodnost, tu so mladi, že to, da pridejo na informativo, pokažejo eno veliko željo, da seveda želijo svojo izobraževalno pot nadaljevati na pravem mestu, da bo tisto prineslo njim in pa celotni družbi neko korist. Me pa včasih zmoti, ko slišim starše, jah, kaj pa bo na tej šoli, saj ni dela, jah, kaj pa bo na oni šoli, saj ne vemo, kako bo s prihodnostjo tega poklica. To verjetno ni najboljša pot. Kot ste rekli, ne vemo, kakšna bo realnost. Že čez 5 let se bomo lahko soočili s povsem novimi, danes neobstoječimi poklici. Je še vedno tisto železno pravilo, naj otroci iščejo tisto, kar jih veseli, naj se po svojem notranjem nagibu odločajo, kljub takšnim pomislekom staršev, ki so dokaj glasni.
Tako bi rekla, na vsak način dober si potem v tistem poklicu, ko se odločiš za nekaj, kar te zanima. Ne? Seveda je treba potem majčkano upoštevati tudi položaj na trgu dela, ne? Ker verjetno, da pa z glavo skozi zid pa najbrž spet ni dober. Čeprav seveda, Evropa je velika, ne? Saj Slovenija je v Evropi in ni rečeno, da pa se ne bo našlo delovnega mesta potem kje druge. Ne? Čeprav nisem pristaš, da pač vse pošljemo ven, ampak že mogoče izkušnjo dobiti kje v tujini, pa prideti bogatejši nazaj, potem to v državi uporabiti, ne? In biti uspešen na svojem področju.
Hvala za ta pogovor. Kdor želi iskati še več, pa sva rekli na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje imate kar nekaj sodobnih spletnih aplikacij, preko katerih lahko spoznamo, katere talente imamo za določene poklice, pa bo to že ena od pomoči, ko izbiramo svojo šolo ali pa svojo nadaljno izobraževalno pot. Hvala za te informacije, pa uspešno delo. Če pa komu želim, da bi uspešno delali, ste pa zagotovo vi, ker posredno seveda omogočite dobrobit ali pa omogočite blagostanje te družbe, čeprav svetujete.
Hvala lepa tudi vam za razgovor. Na svidanje.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. The fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Mladoskop.
Zelo športno dejaven, živahen, lepo ga je srečati, pa je Matej, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Matej, odkot?
Jaz sem pa kot vodja fitnesa pri javnem zavodu Šport Ljubljana.
Matej Lukman.
Tako je, tako.
Kako usvojiti šport, kako, ne vem, ga mladim predstaviti? Poznamo mlade, ki so zelo aktivni, ki trenirajo vsak dan redno in so temu zelo predani. In imamo seveda tudi takšne mlade, ki pa se niti ne bi razgibavali. Kako jih navduševati, da je vendarle pomen gibanja zelo velik?
Ja, seveda. Zavedati se moramo, da gibanje je tako kot prehranjevanje. Ne? Z njim bi se mogli ukvarjati vsak dan. Ne? To pomeni kaj? Če vsak dan nekaj pojemo, moramo tudi vsak dan nekaj biti aktivni. Se pravi, jaz bi pač rekel, da najbolj pomembno je, da mi, oziroma starši, ne, svoje otroke že od mladih nog navajamo na neko aktivnost. Se pravi, ni treba, da je to nujno plavanje, ni treba, da je to nujno kolesarje. Pač neka aktivnost, da je otrok ves čas v pogonu, da se igra, da je v naravi, če je le možno. Če pa ni, pa najdemo neko pač zamenjavo, ki mu omogoča neko, bom rekel, gibanje, ki ga veseli. Najbolj pomembno je, da otrok dela nekaj, kar ga veseli. Če ga mi silimo v neko dejavnost, ki mu ni všeč, je to velik problem kasneje v prihodnosti. Ko pride do tega, da se otroku gibanje, bom rekel, zamiri in to je eden izmed pomembnih razlogov, zakaj potem otroci, recimo med puberteto, tudi nehajo z športno dejavnostjo.
Znano je, da če se rekreiramo, da če smo predihani, če imamo kisik v možganih, kako lažje se učimo, kako lažje smo zbrani in kako lepše gledamo na ta svet. Realno se nam ne slika črno.
Tako je. Zavedati se moramo, ko mi športamo, če lahko tako temu rečemo, ali pa smo aktivni. Ne? Naše telo je narejeno za gibanje in posledično nas tudi nagrajuje s tem. Se pravi, sproža se ogromno enih hormonov, lahko bi rekli hormonov sreče, ki pripomorejo k temu, da ko smo mi, ne vem, eno uro aktivni, se zelo dobro počutimo. Naši možgani se prekrvavijo, bom rekel, bolj, kot so oba že ugotovila, bolj pozitivno gledamo na svet, zato ker tudi lažje premagujemo vsakodnevne, bom rekel, ovire in težave, ki se nam pač pojavljajo.
Zdaj, vedno, ko mine zima, se oglaša pomlad, potem ljudje začnejo premišljevati, kako je z njihovimi kilogrami, pa da bi bilo dobro mogoče kakšnega zgubiti, a ne? Ker po zimi smo vsi bolj speče sorte, radi več pojemo, ampak se verjetno do športa vedemo odklonilno včasih zato, ker želimo na hitro in preveč.
Tako je. Največja težava, bom rekel, današnje družbe je ta, da bi vsi želeli doseči neverjetne rezultate v zelo kratkem času. Tukaj, bom rekel, so velik krive tudi naši mediji, ki, bom rekel, predstavljajo zelo hitre uspehe v neverjetno kratkem času. Zavedati se moramo, da pač to ni pravilna rešitev in da če mi, bom rekel, 5 kil pridobivamo 5 mesecev, tudi ne moramo pričakovati, da bomo 5 kil v enem tednu zgubili. Marsikaj je možno, ni pa to zdravo za naše telo.
Kako potem lahko svetujeva, Matej? Kaj, če smo pol leta pridobivali, potem vsaj 5 tednov tudi izgubljamo?
Vsaj pol leta potem tudi izgubljamo.
Torej, kar ena.
Najbolje za naš organizem je tako. Vse hitre spremembe so za nas organizem stresne in bom rekel, ponavadi se zgodi, da dobimo nazaj po prstih, če nekaj probamo prehitro spraviti na čas, ki smo ga imeli, recimo na rezultat, ki smo ga imeli, recimo, ne vem, pol leta nazaj.
Kakšno gibanje najbolj svetuješ, Matej, mogoče mladim?
Vsakršno gibanje. Seveda, zavedati se moramo, solata je zdrava, je tako. Ampak da bi petkrat na dan jedli solato, cel teden, cel mesec pa tudi ni v redu. Isto je pri vadbi oziroma pri športu. Najbolje je, da delamo različne stvari. To pomeni kaj, če imamo le možnost, da lahko igramo, ne vem, tenis, hodimo v naravo, plavamo, če potrebujemo, hodimo tudi na fitness, se pravi, da čim več različnih športnih aktivnosti izvajamo. To je vedno, vedno ključ do uspeha. Samo ena stvar, govorimo seveda iz rekreacijskega vidika. Tukaj je tekmovalno, nima dosti vloge, ampak kar tiče pa kompletnega zdravja našega telesa, je pa tu najboljša rešitev. Čim več različnih stvari.
Tisti, ki obsedi na kauču, ne vem, kaj ga bo premaknilo, ampak Matej, mogoče imaš pa ti zelo močne besede, bova rekla skoraj, da čarobne, ki ga lahko premaknejo.
Ja, tako bom rekel, samokontrola, volja in pa mogoče včasih malenkost stimulacije s strani bližnjega oziroma nekoga, ki želi pač te v sebi samo dobro. Čudežnega recepta nažalost ni, je trdo delo in pa seveda, bom rekel, dolgotrajno stremljenje k, bom rekel, boljšemu življenju, zdravemu življenju. Tako da žalost, tako kot sem rekla, v eni besedi to ni mogoče, je pa se pravi važen cilj in želja, da ta cilj tudi dosežemo.
Hvala lepa za ta pogovor. Jaz upam, da sva jih navdušila čim več za vsakodnevno gibanje. Potem pa kot rečeno, ali pet počepov, ali en dolg sprehod, ali pa kaj bolj resnega.
Tako je. Hvala tudi vam in želim, da boste z tem prispevkom tudi vašim poslušalcem vsaj nekaj, bom rekel, možnosti oziroma upanja vlili, da bojo tudi oni začeli malenkost več se gibati v svojem življenju. Najlepša hvala tudi vam.
Rad si spominjam svoje prve deklice, ki me kot šolarka rada imela je. Pa prišel je dan, ko sva oba spoznala, da mlada še sva zaljubezen in sva se rašla. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si ti, ljubezen in šolski dni. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si ti, ljubezen in šolski dni. Pa v življenju sva se zopet srečala in svojih šolskih dni sva se spominjala. Sva priznala si, da ljubezen je še ostala, a pot življenja naju že preveč ločila je. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen in šolski dni. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen in šolski dni. Ko sem se zavedel, da sem sam,
da sem sam,
pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen in šolski dni. Ko sem se zavedel, da sem sam,
da sem sam,
pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen in šolski dni.
Mladoskop.
Pozdravljamo v tokratnem Mladoskopu tudi Roka Dežmana, ki prihaja z mestne knjižnice Ljubljana. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Rok, se že ptički čivkajo, kako pomembno je branje, ampak mogoče ga vseeno premalo poudarjamo v tako vsakodnevni govorici in pa komuniciranju. Ko danes gledamo mlade, ga ni brez telefona, pa verjamem, da je kakšen ekran še kje skrit. Kako pomembno je branje v vaših očeh, ker se je to pokazalo skozi življenje?
Ja, pravzaprav lahko rečemo tako, no, vsak dan je v življenju veliko beremo. Beremo na ulici, beremo na telefonu s pomočjo digitalne tehnologije, ampak vseeno branje knjig, literature je morda tisto, ki nam širi obzorja, širi pač našo velikost v glavi, v možganih in pa predvsem širi besedni zaklad.
No, prav tu širi besedni zaklad, kot ste rekli, se informacije nas obkrožajo, kamorkoli pogledam z očmi, verjetno nekaj berem ali pa želim nekaj razbrati. Ampak vendarle je zelo velikega pomena, da beremo literaturo, da beremo poglobljene vsebine, ker s tem širimo svoje besedišče. Bati se je, ko opazujemo sodobni svet, da se to besedišče zelo oža. Z uporabo le nekaj 100 besed se lahko že marsikaj dogovorimo in zmenimo. Ni pa seveda to za kakšno poglobljeno razpravo dovolj. Do te bodo pa slej, ko prej prišli mladi.
Tako je, ja. Seveda, pač mi za neko golo sporazumevanje potrebujemo le nekaj par redkih besed. Tudi pravzaprav uporaba pravilne slovnice za samo sporazumevanje seveda ni nujno potrebna, ampak gre ravno za ohranjanje jezika, za ohranjanje sporazumevalnega jezika, tistega, kjer komuniciramo in tudi, da želimo nekatere stvari poglobljeno in pa tehtno povedati. Zato pa je potreben besedni zaklad in ne nazadnje pač tudi hramba nekega jezika, neke zgodovine razvoja jezika, torej tudi pravilna raba slovenskega jezika.
Imamo tudi takšne mojstre, tudi v Sloveniji, ki neverjetno hitro berejo, imamo tudi tekmovanje na tem področju. Koliko imate pa vi mladih bralcev? Ste zadovoljni z obiskom?
Seveda je ta nekako starostna skupina mladih. Mi jo ocenjujemo tam nekje od 15 do 20, 25 let, tista, ki je najbolj problematična. No? Pa ne nujno samo v knjižnicah, pač tudi drugod v kulturi, ker je to nek čas prehoda, se pravi iz osnovne v srednjo šolo in potem v študijsko obdobje, kjer v spredje pridejo druge reči, torej iskanje identitete, učenje, pač delo za faks. In tisto primarno branje pravzaprav izostane. Seveda, pač tudi v knjižnici želimo spodbujati branje teh mladih, jih vključujemo z različnimi dejavnostmi, je pa seveda pri teh opažamo pravzaprav največji osip. Ne. Morda tudi danes s prihodom teh tehnologij in digitalizacije je to še bolj izrazito, pa vendar je vseeno včasih prav lepo videti mlade, ko vseeno pridejo v knjižnico in rečejo, da je knjiga tista, prava fizična knjiga tista, ki jo želijo prebrati. Na vkljub vsej digitalizaciji in pač tega, kaj se danes tako v nekaj sekundah pravzaprav dobi preko spleta.
Spominjam se 30 let nazaj, ko smo obiskovali srednjo šolo, če nam je odpadla kakšna ura, smo zelo pogosto zašli v knjižnico in tam prebili potem uro ali dve. Danes ne vem, če hodijo v knjižnico, verjetno so vsi bari polni, tja zavijajo. Kako bi zdaj navdušili mlade, ki mogoče knjigo povezujejo le z nekim učenjem, pa zato jim morda niso najbolj simpatične, kako vstopiti v ta bogat svet literature? Verjetno je zelo pomembno, da tudi v pravem času dobimo v roke pravo knjigo, torej izbor knjig, zato pa ste v knjižnicah tudi knjižničari, ki znate svetovati.
Tako je. Mi nekako v knjižnici pravimo, da vzgajamo bralce, vendar bralce se začne vzgajati že od malih nog. Torej, to, da bodo mladi brali in da bodo tudi v prostem času segli po knjigi, je seveda nekje osnova okolja, iz katerega prihajajo. Torej, ali so bili kot otroci, kot mlajši mladostniki nekako vajeni brati oziroma so bili vzgojeni v okolju, ki je bralo in v katerem se bere. Seveda je pač to veliko večja možnost, da se bo nadaljevalo. Smo pa tudi tukaj zagotovo knjižničari in pa knjižničarke, ki moramo spodbujati mlade v branje. Torej, ja, da jim nekako poskušamo pričarati knjigo kot nekaj, ne tisto, kar je obvezno, ampak tisto, kar je morda zaželeno. To, da naletijo na pravo osebo v knjižnici, ki jim bo ponudila ravno tisto pravo knjigo v pravem trenutku. In pa seveda z različnimi možnimi akcijami, priporočilnimi seznami, promocijami dobrega in pa kvalitetnega gradiva spodbujati in navdušiti mlade.
Rok, tisti, ki ne berejo prav pogosto, katero knjigo priporočate in mogoče še knjiga, ki jo ne smejo spregledati tisti, ki pa reciva, da kar dovolj berejo?
Jaz bi rekel tako, da pravzaprav poleg vsega tistega, kar je za te mlade res obvezno, ne? Torej govoriva o kakšnem domačem branju in tako, to so seveda pač nepogrešljive knjige, ki morajo biti v naši bralni košari, ker širijo jezik. Ne? Se pa zagotovo strinjam, da pravzaprav vsi tisti, ki bi si želeli malo brati, dobro knjigo in pa ki jih popelje v nek svet, je to zagotovo znanstvena fantastika, ki jih bo popeljala, pač popeljala jih bo v neke svetove, ki so rahlo fantazijski in pa hkrati zanimivi. Ne? Torej, jaz bi tukaj zagotovo izpostavil Martina, tako za in pa njegove sage fantazijskih knjig, ki so pravzaprav tako za mlajše in pa za tiste malo starejše. Za tiste, ki vstopajo v branje in tiste, ki radi berajo, ker so ne nazadnje le debele knjige.
No, ker smo v Cankarjevem letu, jaz res upam, da bo pa v tem letu prodrla ta miselnost, kako dragoceno je brati in da je ena od najlepših razvedril prav branje. Če seveda dobimo, kot sva rekla, v pravem trenutku pravo knjigo v roke.
Tako je, ja. Ja, zagotovo in jaz iskreno upam, da so to recimo neke take akcije, kot je Cankarjevo leto, ko se kultura združi in poveže ne samo knjižnice, pač ne nazadnje, ja, seveda, Ivan Cankar je le bil literat. In mogoče resnično prva povezanost ravno s knjižnico in knjigo. Pa vendar je pomembno to, da se inštitucije povežejo med seboj, torej gledališča, plesne ustanove, tudi film in skupaj nekako poskušamo, in knjižnice, in skupaj poskušamo v tem Cankarjevem letu pričarati in približati tega Ivana Cankarja, o katerem običajno vsi zavijamo malo z očmi, ko se spomnimo na tisto obvezno domače branje iz osnovne in srednje šole. Pa vendar je vseeno pač kvaliteten jezik in pa zgodbe, ki so, ja, tudi njegove zgodbe in pa predvsem drame, ki so še danes posebej aktualne in večne.
Rok, najlepša hvala in ja, mogoče se pa srečamo v knjižnici, no, upam.
Gotovo, povabljeni vsi.
Let's
Mladoskop.
Docent dr. Klemen Širok, lep pozdrav.
Hvala.
Z fakultete za menedžment prihajate in v sklopu informative ste imeli predavanje, kako bi mladi prepoznali svojo službo prihodnosti. Bodo v prihodnosti službe res precej drugačna, je zato tako težko svetovati danes?
Jaz si upam trditi, da bodo drugačne službe, da nas čaka drugačen čas. Zdaj, natančno ocent, koliko velika bo sprememba, je seveda, bi rekel, neprijetno početi, zato ker ugibamo na nek način, ampak trendi so jasni. Tako da v tem pogledu jaz mislim, da tehnologija bo prinesla v bližnji prihodnosti in srednjeročni prihodnosti zagotov velike spremembe, ki se trenutno nakazujejo, niso se nas pa še dotaknile. In glede na to, da Slovenija je v poziciji, kakršni je, se pravi, da smo mehna država, ki je izvozno usmerjena na tuje trge in če hočemo stvarjati dodano vrednost, bo to prišlo do nas, pa če to hočemo ali pa ne. Ne? Drugo vprašanje ali pa drugo področje je staranje prebivalstva, temu ne moramo uiti in tudi to je neizbežno. To predvsem pomeni, da določena delovna mesta, ki jih imamo zdaj za samoumevna, bodo v prihodnje na nek način se umaknila z trga dela, jih bo manj. In prihajajo druga delovna mesta, ki bodo po eni strani bistveno bolj vezana z informacijsko tehnologijo, predvsem z recimo izkoriščenjem teh velikih podatkovnih baz s pomočjo umetne inteligence in vloge umetne inteligence v vseh sferah življenja, tudi od tega, kako bo pravzaprav stvari okoli nas komunicirale preko interneta, spreminjale naše življenje, kako nas bojo avtonomna vozila v kratkem vozila k eno okolj in predvsem kako bo industrija počasi na določenih segmentih doživljala popolno robotizacijo in informatizacijo. Kar pomeni, da s tem bomo mogli živeti. To so kompetence, ki jih bo prihodnost industrija zahtevala in ki jih bomo, če bomo želeli ustrajati v sferi dela, mogli preprosto imeti. In drugo področje so seveda ljudje. Ljudje ostajamo, če dalje več nas je na zemlji, če nam bo industrija, če nam bo tehnologija oduzela določen del delovnega časa in ga na nek način namenila prostočasnim aktivnostim, bomo seveda te prostočasne aktivnosti izkoristili za to, da bomo v nekih medsebojnih odnosih, da bomo ljudje med sabo sobivali, da se bomo po mojih ocenah v prihodnje več ukvarjali sami sabo, kot smo se mogoče doslej. Posledično to pomeni, da saj po mojem mnenju, da bo človeški faktor, človeški dejavnik nasploh v sferi dela ohranil to vlogo, ki jo ima sedaj ali jo pa celo povečal na nek način. To se pravi, vodenje ljudi, ukvarjanje z ljudmi zaposlenimi, upravljanje ljudi bo zagotovo ohranilo svoj pomen.
V sklopu informative ste nagovarjali mlade, da bi imeli neko vizijo predvsem o tem, kaj želijo početi. Mladi imajo veliko krat predstavo povsem drugačno, kot bi recimo bili sami kos tej realnosti.
Se strinjam. Težko se znebiti vtisa, da je včasih res svet, v katerem živijo, preveč dikteran s tisto virtualno realnostjo, ki jim je servirana na dnevni osnovi. In da pravi stik z življenjem na nek način izostane. Posledično bi rekel, spodbudil mlade, da čim prej vstopijo v ta realni svet, da se spopadajo s projekti, pa naj bo to v okviru prostovoljnih društev, dobrodelnega dela ali pa nekih konkretnih nalog za naročnike, za industrijo, ker to jih bo prizemljilo, to jih bo privezalo nazaj v realni svet. Seveda, iti z neko iluzijo v prihodnost je romantično, ampak je lahko in mislim, da predvsem je, če je ta iluzija napačna, boleče lahko. Kar je škoda. Možnosti je vsekakor zelo veliko. Vendar, če izostane ta lastna iniciativa, ta želja po akciji, ta ambicija po spremeniti obstoječi status quo, ki bazira na neki točki resničnega ali lažnega zadovoljstva, če to izostane, je potem težko ljudi prisiliti v to, pojdite, razmišljajte o sebi, skrbite zase, ker karierni razvoj postaja predvsem in v zelo veliki meri skrb posameznika.
Hvala lepa.
Ni zakaj.
Mladoskop.
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 Informacij je veliko. Priti do pravih je izziv. Današnji mladoskop ni zadnji v nizu svetovalne pomoči na poti do prave izbire poklica. Že v eni od naslednjih oddaj bomo gostili strokovnjakinjo za poklicne profile. Za danes upamo, da smo ponudili vsaj nekaj pravih poti za življenje, vsaj v razmislek. Mladoskop sem posnela in uredila Nataša Ličen, še na spletne strani vas vabim radio.ognisce.si. Srečno!
Mladost nam prekvira.